Tak, ještě jednou, po to, co jsem trochu spěšně předtím oběhl, vítám všechny velvyslance, všechny zájemce, všechny novináři, kteří tady jsou. A teď mám velikou čest a potěšení ohlásit pana premiéra, který k nám promluví a zajisté vás bude zajímat nejen jak osobnost Petra Nečase, a především taky, co jeho myšlenky, úvahy v zahraniční politice jsou. Pane premiére, prosím.
Děkuji, vážený pane první místopředsedo vlády a ministře zahraničí, vážené paní velvyslankyně, páni velvyslanci, dámy a pánové, jsem velice rád, že mohu před vámi vystoupit a seznámit vás s některými svými základními pohledy na zahraniční, případně zahraničně bezpečnostní politiku České republiky. Vím, že řada z vás za ten poslední zhruba rok a půl od března roku 2009 nevždy byla v jednoduché situaci vysvětlovat věci, kterým jsme často v této zemi nerozuměli ani my sami, na to, že abyste vy měli přesvědčivě vysvětlovat svým partnerům v místech svého působení. Ten rok a půl politické nestability, to jsem si vědom, že řadě z vás možná přinesli nějakou tu šedinu navíc, protože objasňovat některé věci nebylo vždy jednoduché. Já jsem si také vědom, že toto je po, pokud se nepletu, zhruba dvouleté přestávce, kdy v jednom případě byla z důvodu spory nákladů tato schůzka zrušena, ve druhém případě mluvil premiér pouze k užšímu kruhu velvyslanců, takže je to první vystoupení zhruba po dvou letech, kdy má předseda vlády České republiky možnost mluvit k vám jako k širšímu sboru velvyslanců a velvyslankyň České republiky. Já bych chtěl zdůraznit, že v České republice byla letos v létě vytvořena vláda, která má silný mandát, silnou podporu poslanecké sněmovně, vláda, která na druhou stranu má před sebou velice výrazné a těžké úkoly. Jejími prioritami je bezesporu především otázka zastavení zadlužování naší země se všemi nepříznivými dopady v případě, že by se to nepodařilo nejenom do veřejných rozpočtů, ale i do ekonomické situace jako takové. Samozřejmě, že je tady nutnost provést celou řadu klíčových reform, které s tím souvisí, především reformy důchodové, zdravotnické, sociální, daňové a podobně. Vedle toho tato vláda má ambici velice výrazným způsobem v naší zemi zúžit prostor pro korupci a samozřejmě podpořit vládu práva a právní stát jako takový. Řekl bych, že to je rovnocenný úkol s úkolem zastavit zadlužování. Nemluví o tom, že posílení vlády práva a zúžení prostoru pro korupci je i velmi významným a pozitivním ekonomickým faktorem, protože málo co tak deformuje tržní mechanismy a vlastnická práva, jako právě korupce, případně stav těžšího vymahatelnosti práva v naší zemi. Znamená to také, že vláda, to zřejmě není nic překvapivé, včetně jeho předsedy, v tomto případě bude mít na první místo zařazenu vnitrostátní agendu, řešení problémů, které jsou tady naléhavé. Když bych to s jistou nadsázkou, to chci zdůraznit, je to nadsázka, popsal, tak stávající předseda vlády bude pravděpodobně nejmín cestující předseda vlády za poslední roky v rámci České republiky. A není to pouze tím, že ne všude se dá dojet autem. Bude to skutečně tento objektivní důvod nutnosti prosadit především vnitrostátní agendu. Neznamená to ale, že zahraniční politika a zahraničně bezpečnostní politika s ní, s těmito dvěma věcmi související i evropská agenda, nebude na jednom z čelných míst pozornosti vlády a mě jako jejího předsedy. To chci tady jednoznačně zdůraznit. Je to naším zájmem a nutností, aby naše zahraniční politika byla smysluplná, aby byla konzistentní ve vyjádření svých názorů a postojů. To, že samozřejmě je dobře, že existuje, dejme tomu, dlouhodobější kontinuita v zahraničně bezpečnostní politice. To je dobře, konec konců země střední velikosti, kterou jsme v evropském kontextu, a země menší velikosti, kterou jsme v globálním kontextu, si, pokud si nezachová tuto kontinuitu zahraničně a zahraničně bezpečnostní politiky, tak si dovoluje luxus, na který prostě nemá, čili to je nutnost. Nicméně to, že logicky tady budou některé akcenty posíleny, to považuji za přirozené a normální. Jaká tedy budou základní stanoviska nebo základní pilíře zahraniční politiky a zahraničního směřování vlády České republiky v následujících měsících a letech? Jednu jsem tady zmínil, to je pravidlo číslo 1, to znamená konzistence našeho vystupování. To znamená, že ty názory musí mít určitou kontinuitu, musí být pro partnery nepřekvapivé. Druhé, co považuji za klíčový jako princip, je, že budeme spolehlivým partnerem. To znamená partnerem, který dodržuje své závazky a dodržuje je i v situaci, kdy už to třeba i přestává být příjemné, protože tam se teprve láme chleba v dodržování zahraničně politických závazků. Dát závazek a dodržovat ho ve chvíli, kdy z toho mám, dejme tomu, i benefity, nebo kdy to nepřináší žádné třeba i politické náklady, no tak to je velmi jednoduché, ale ten chleba se skutečně láme až ve chvíli, kdy to přestává být příjemné a kdy to přináší třeba i vnitropolitické náklady. A my musíme mít pověst spolehlivého partnera. Partnera, který když dá slovo i v záležitost, které nejsou dvakrát populární, tak to slovo konzistentně drží a neuhýbá i třeba populisticky nebo pod tlakem vnitrostátní agendy z tohoto závazku. Třetím principem, na kterým musí být postavená naše zahraniční politika, bude, že budeme čitelným partnerem s vlastními názory. To znamená, že budeme mít politiku, která má nějakou tvář, která jde nějakým způsobem definovat, která nebude rozprizlá, šedá, ukoptěná nekonečnými kompromisy nebo neochotou vyjádřit jasný a čitelný názor. Myslím si, že opět pro zemi, která z evropského hlediska je střední velikosti, pro zemi, která z globálního hlediska je spíše menší velikosti, tak je nutné mít tuto čitelnou politiku vlastních názorů. Čtvrtý princip, který bych tady chtěl zmínit, na které musíme stát, je při vědomí prosazování vlastních názorů, vlastních postojů, čitelných postojů, tak současně se nenechat dostat do pozice, kdy někoho zbytečně mentorujeme. To je, myslím si, velmi důležité, a nedostat se také do pozice, kdy zbytečně pronášíme silácká slova, která jsou neadekvátní naší politické a zahraničně politické váze. S tím ale, to chci zdůraznit, vůbec nesouvisí to, že máme právo a dokonce v některých okamžicích povinnost říct silné a jasné a zřetelné stanovisko, které možná právě někoho překvapí, že ho říkají představitelé země, která z evropského hlediska je spíše střední velikosti a z globálního hlediska menší velikosti. Ale těchto věcí má být, když použiju toho lidového přirovnání, spíše jako šafránu, než aby byla stabilně spojována s českou zahraniční politikou. Čili silný názor ano, ale pak si za ním musíme jednoznačně stát. A já bych tady skutečně rozlišil mezi těmi dvěma českými slovy silný názor a silácký názor. To první ano, to druhé by bylo špatně. Musíme mít vyprofilovanou zahraniční politiku. Jak jsem již řekl, musí to být politika s názorem, která jednoznačně je ukotvena a stojí na hodnotách euroatlantické civilizace. Z našich politických postojů by mělo být jasné, odkud přicházíme, odkud jsme a kam směřujeme. Že je to tato hodnotová orientace, tento hodnotový základ, který máme. Myslím si, že z tohoto pohledu právě máme-li jakýsi nárok na to, abychom měli politiku z názory, tak musí být rozeznatelné, když teď hodně přeženu, že naše politika vychází z euroatlantických hodnot a že je to politika středoevropské země a ne třeba středoázijské země. To myslím si musí být velmi, velmi zřetelné. Součástí toho je i navázání na na ještě nedávnou dobu, kdy se Česká republika neváhala a nebála akcentovat například lidskoprávní politiku a podporu budování právního státu. Je to něco, kde my právě můžeme přinést svou specifickou zkušenost téměř půl století, kdy tento národ žil v období nesvobody, nedemokracie, kdy žil v podmínkách totalitních režimů, a toto může být náš pozitivní přínos. Myslím si, že klíčovým prvkem, a v tom budeme kontinuální a konzistentní, musí být silný důraz na euroatlantickou vazbu. To, že se svým způsobem posunula doba, že dnes sledujeme to, co se děje třeba ve Spojených státech, kde můžeme pouze debatovat o tom, zda jisté posuny, které mimo vší pochybnost udělala stávající americká administrativa, zda jsou dočasného nebo trvalého charakteru, zda souvisí se stranickým zabarvením takovým nebo onakým této administrativy, za některé věci třeba nebudou vypadat jinak. To je věc, která je sice dobrá pro politologický seminář, ale nás by neměla odvádět od toho, že klíčovým prvkem naší zahraniční a zahraničně bezpečnostní politiky musí být silný důraz na euroatlantickou vazbu, silný důraz na Severoatlantickou alianci. My máme přece bytostný zájem, aby se latentní, skrytou, pomalou formou Severoatlantická aliance nezměnila v jakousi novou variantu Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Prostě pouze kooperativní bezpečnostní organizace není v našem zájmu. A právě i silný důraz na euroatlantickou vazbu by nás měl vést k tomu, že NATO zůstane, byť to bude hodně těžké a uvidíme i na základě listopadových jednání v Lisabonu, jak se to bude vyvíjet, tak aby NATO zůstalo klíčovou komponentou naší zahraničně bezpečnostní politiky. To, co považuji za nesmírně důležité a na co si budeme muset všichni, a musím říct si trošku mentálně zvykat, je obrácení paradigmatu eurounijní politice. Říkám to tady zvláště na půdě ministerstva zahraničí, protože naše evropská politika již nadále ze své zdrcující většiny není zahraniční politikou. Je tematicky obsahem akcenty bytostně vnitrostátní politikou České republiky. My nejsme přece v etapě, kdy se bavíme o nějaké zahraniční instituci, už vůbec ne v etapě, kdy se bavíme o tom, jak budeme působit v nějaké mezinárodní organizaci, která se jmenuje Evropská unie, a v takových organizacích podobných jsme v x dalších velmi důležitých, jako je NATO, OSN a podobně. My tady přece řešíme bytostně vnitrostátní témata. Cokoliv se dnes rozhoduje v Evropské unii, tak dominantně má dopad přece na naši ekonomiku. Jsou to otázky, jako je doprava, jako je energetika, jako je telekomunikace, jako je otázka veřejných financí, dneska bytostně propojená s evropskou politikou, zemědělství, životního prostředí a celé řady dalších věcí, které dnes a denně bezprostředně dopadají na životy 10 milionů lidí, kteří žijí v této zemi, a desítek tisíc ekonomických subjektů, které tady vytváří hrubý domácí produkt. To je nesmírně důležité toto si uvědomit. Ano, zůstávají ještě velmi důležitá témata, která mají svůj zahraničně politický charakter, jako je společná zahraniční a bezpečnostní politika, jako je východní partnerství, jako jsou vztahy k třetím zemím v té evropské oblasti, rozšíření a podobně. Ano, ale pokud, a tady mluvím o celé státní administrativě, pokud si nevezmeme evropskou agendu za vlastní, jako věc, která je součástí naší permanentní, každodenní, běžné, v tom dobrém slova smyslu, rutinní práce, tak nikdy plně se nenaučíme využívat možnosti evropské integrace a naopak na ohledech některé věci nedokážeme prosadit tak, jak bychom chtěli. Znamená to pro nás, že v rámci evropské politiky bude Česká republika vykonávat velmi aktivní politiku. To znamená nikoli v politiku, kterou bych nazval politikou říkání ne, nebo politikou dokonce vůči některým tématům, která se nám nelíbí, nebo která považujeme, že jsou v rozporu s naším zájmem, tak politikou nějaké pasivní rezistence, ale naopak politikou, která je aktivní, která hledá alternativy, která hledá spojence. Protože nic horšího se nám nemůže v rámci evropské politiky stát, než když se ocitneme v izolaci. To je nejhorší okamžik a tam se podle mého názoru, pokud možno, nemáme dostat. To znamená aktivní politika, politika vytváření, spojenectví tisíců vlákenek, které nás té nebo oné záležitosti mohou dostat do situace, kdy dokážeme být třeba modifikováni, ale přesto prosadit své vlastní zájmy. To, co ale považuji za klíčové, je, aby Evropská unie byla unií vědomou si svých kořenů. To znamená to, že je to skutečně organizace, která je postavena hluboce na myšlence demokracie, na myšlence tržního hospodářství, na myšlence mírové spolupráce mezi národy. I toto hodnotové ukotvení eurounijní politiky tady musí být jednoznačně deklarováno. Jakkoliv víme, že někdy to praktické provádění politiky v rámci Evropské unie spíše připomíná v některých okamžicích, některých naštěstí výjimečných okamžicích, spíše neurvalý střed v politickém ringu, ale to k tomu patří, ale nemělo by to být standardem. To, co podle mého názoru je důležité, abychom dále razili i v rámci evropské politiky vedle toho, že klíčovým má být zájem naší země, našich občanů, naší ekonomiky, že tímto musíme poměřovat každý krok, který tam děláme a musíme v tom být velmi aktivní, je další podpora rozšíření Evropské unie. Jestliže teď se vrátím v rámci evropské agendy k té vnější zahraničně politické dimenzi, která tady vždy zůstane. Je to bytostně v našem zájmu podporovat rozšiřování Evropské unie. Nepouze proto, jak někdo říká, že rozšiřování Evropské unie stojí v kontradikci s jejím prohlubováním. To by byl strašně slabý a dokonce bych ho označil za slabomyslný argument. Ten hlavní důvod je přece v tom, a prokázalo se to i na stávajících rozšíření Evropské unie, že rozšířením Evropské unie se rozšiřuje pásmo stability v Evropě. Naprosto jednoznačně. Pásmo politické stability, pásmo stability ekonomické, pásmo stability, ve kterém je respektován základní právní řád, lidská práva, občanská práva, je prosazován právní řád, je zužován prostor pro korupci. To, že někde můžeme být třeba méně spokojení, to je jedna věc, ale to, že mimo vší pochybnost rozšiřování Evropské unie dochází k rozšiřování tohoto pásma stability s jeho definičními prvky, o kterých jsem teď mluvil, to je mimo vší pochybnost a proto je v našem bytostném zájmu vedle přirozené solidarity a tradičních vazeb třeba k zemím západního Balkánu, abychom nadále velmi silně a konzistentně tuto politiku rozšiřování podporovali. To, co je podle mého názoru nesmírně důležité, je, a tady se dostávám už na píseček ministerstva zahraničních věcí, kdy vedle toho, jak jsem již řekl, že eurounijní agenda se stává bytostně domácí agendou ze své drtivé většiny, o to více mimochodem po vstupu do platnosti Lisabonské smlouvy, řekl bych až symbolicky vyjádřené v tom, že nadále se evropských rad budou zúčastňovat až na výjimky pouze hlavy států nebo vlád. I tím je podle mého názoru symbolicky velmi silně dáno najevo, že je to spíše vnitrostátní agenda než zahraničně politická agenda, tak je to velmi úzká spolupráce a racionalizace činnosti Ministerstva zahraničních věcí s prací dalších agentur, které působí v této věci v zahraničí, včetně toho, kde v oblasti zahraničních obchodních vztahů působí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Já to, co teď tady říkám na půdě Ministerstva zahraničních věcí, tak budu říkat na půdě všech těchto dalších rezortů, kterých se to týká. V zájmu této země je maximální kooperace všech těchto složek české státní správy v zahraničí a maximální potlačování prvku konkurence či dokonce vzájemné řevnivosti. To není v našem zájmu. A já znovu opakuji to, co teď říkám tady před vámi, jako před zástupci diplomatického sboru, neméně naléhavě budu říkat i před zástupci těch dalších rezortů, kteří se na tomto zahraničním zastupování České republiky podílejí. Prosím, hledejte vždy způsob, jak spolupracovat. Prosím, hledejte vždy způsob, jak spíše naleznout společné synergické efekty než uplatňování, řekněme, rigidně rezortních přístupů. Já jsem pevně přesvědčen, že u drtivé většiny z vás tady říkám něco, co je pro vás samozřejmostí. Ale přesto jsem považoval za povinnost toto říci s tím, a znovu to opakuji, že neméně stejná a naléhavá slova budu říkat i na adresu těch dalších rezortů na jejich půdě, protože tady ta vzájemná kooperace vedoucí k vzájemné synergii je nesmírně nutná. S tím souvisí i poslední poznámka, kterou jsem chtěl před vámi, vážené paní velvyslankyně a vážení páni velvyslanci, říci, je, že samozřejmě jednou z klíčových priorit české zahraniční politiky v následujících letech se stává prosazování ekonomických zájmů naší země. Je to jednoznačná i zkušenost z globální ekonomické krize, kterou jsme zaznamenali. Je to jednoznačná zkušenost plynoucí z toho, jak se ukázala hluboká provázanost české ekonomiky s ekonomikou Evropské unie. Tady bych chtěl připomenout, že náš export reprezentuje 80% našeho hrubého domácího produktu, že ta provázanost, která je tady, tak je obrovská, a pokud se nám podaří více diverzifikovat náš export do jiných exportních teritorií, než jenom Evropská unie, tak to bude něco, co bude nesmírně přínosné pro tuto zemi, a je to jedna z klíčových výzev, před kterými stojí česká diplomacie. Opět vím, že pro drtivou většinu z vás je to součást každodenní agendy, kterou děláte, že vás tomu nemusím nabádat, že vás tomu nikdo, vláda, pan ministr, já jako předseda vlády nemusíme postrkovat, ale přesto považuji za nutné, aby to tady zaznělo, že je to nesmírně naléhavá výzva pomáhat české ekonomice v jejím exportním směřování, ale i ve vzájemném přelivu investic, to znamená zahraniční investic k nám, a naopak působ pozitivním působení českých investic v zahraničí. Když bych to řekl opět s poměrně silnou nadsázkou, tak bych řekl, že jedno z klíčových hodnotících kritérií pro každého velvyslance by mělo být, jak se za dobu jeho působení na dané ambasádě zvýšil vzájemný obchodní obrat s tou zemí a Českou republikou. Takže toto je určitě věc, která je velmi důležitá. Dámy a pánové, děkuji vám za vaši pozornost. Já jsem se snažil ve svém úvodním vystoupení říci věci, které já považuji za důležité, zmínit některé akcenty, které podle mého názoru mají zaznít z předsedy vlády při jednání s velvyslanci České republiky a velvyslankyněmi České republiky v zahraničí. Já chci jenom říci, že za dobu, kdy působím v politice, a začínal jsem v politice mimochodem jako člen zahraničního výboru, dlouho jsem působil jako člověk, který byl v Evropském výboru a podobně, tak jsem měl možnost velkou část vás v různých situacích a v různých vašich pozicích za tu dobu potkat, a chci jednoznačně říci, že si diplomatického sboru České republiky nesmírně vážím, protože moje jednoznačně dominující osobní zkušenost ze spolupráce s vámi je pozitivní, takže já se na tuto další spolupráci velmi těším a přeji nám všem, aby byla nadále úspěšná. Děkuji.
Děkuju srdečně, děkuju předsedovi vlády České republiky za jeho slova a myslím, že to bylo pro nás všechny velice zajímavý jeho pohled na českou zahraniční politiku, na svět, na Evropu a naší pozici ve světě vyslechnout. Děkuju vám ještě mnohokrát. Máme už poněkud málo času, tak dovolte, tak bych spíše dřív dokovat ještě tento velice užitečná služba existovala, jak by se řekl, telegrafickým stylem vás některými myšlenkami seznámit. Za prvé, všem srdečný dík, co jste dělali v posledním roce, jak už pan premiér říká, poslední dva půl let nebyly úplně nejsnazší na těch různých místech, kde jste byli, zvládli jste to bravurně a za to vám srdečně děkuju. Ale místo, abyste měli teď chvilku pokoje a klidu, tak začínají právě úsporná opatření a reforma. Já bych obzvlášť rád poděkoval těm, kteří čili na tom spolupracují, byť vím, že je to velmi těžký, když člověk musí vlastní úřad rozřezávat, i se musí sám zamyslet, jestli by nemohl vystačit s méně lidmi a tak dále. Komukoliv, kdo bych na tom dobře spolupracuje, zvláště bych se rád poděkoval. Já bych řekl, že samozřejmě, to už pan premiér zmínil, svět se mění, Evropa se mění, my jako zahraniční služba v těchto všech oblastech se musíme čile snažit přizpůsobit novým okolnostem, zvládnout nové úkoly a tak dále, ale jak vás znám, to se vám bude dařit. Nadal samozřejmě první priorita je bezpečnost. Bezpečnost nejen vůči agresivním národům nebo teroristickým organizacím, je taky samozřejmě bezpečnost hospodářské, přístup ke zdrojům a samozřejmě taky objevit, zajistit nová teritoria pro naše hospodářství. Já bych rád ještě všem něco řekl, co už jsem ráno na poradě říkal, že to, co teď začínáme, reformní kroky spojený s opatřením vzhledem k rozpočtovým potížím, to je pouze první krok. Je mi naprosto jasné, že zlaté časy jako po celou státní zprávu jsou za námi, že tudíž nesmíme mít iluzi, že nastanou časy, kde budeme mít více peněz. To je jedna věc. Na druhé straně se, jak říkám, změnou Evropy, změnou světa, změní taky naše úkoly. Tudíž to, co děláme teď, je jenom jsou první kroky, pak chci dokončit důkladnou reformu celého ministerstva zahraničí. K tomu patří taky provést důkladnou diskusi o našich státních zájmech, co jsou naše priority, co jsou naše státní zájmy, co z toho vyplývající priority, co tudíž bude strategie České republiky, taktika je potom spíše otázka dne. To bude během toho probíhat a podle toho se budou řídit taky úsporné kroky, které musíme tak či onak provést, kdyby nebyla žádná reforma, tak bychom museli ty úsporné kroky provést, ovšem pak by spíše nás jenom poškodili, když by to nevedlo taky patřičním reformním kroku. Tedy musíme přes půl miliardy ušetřit v tomto ministerstvu. A jak jsem již řekl, já to chci provést tak, že nebudou snižovány platy zaměstnanců ministerstva zahraničí. Rád bych přece jenom i před panem premiérem připomněl, že platy ministerstvu zaměstnanců ministerstva zahraničí jsou v porovnání s ostatními ministerství nejhorší v České republice. Vím, že dříve platilo, no oni si to vyrovnají pobytem zahraničí. Tyto blažené časy dávno pominuly, posílením kory a tak dále. Dneska zůstalo z toho, že jsme opravdu tady máme nejhorší placené zaměstnanci, tudíž si nemůžu dovolit někomu snížit platy, naopak nutně v některých případech velkých výkonnosti by bylo nutné zvýšit, a tudíž musím velmi razantně taky snížit počet zaměstnanců, jinak to prostě nejde. Tak já vím, že to znamená, že budeme muset omezit nějaké činnosti. Ale proto právě pracujeme na nové koncepci, to uvidíme. To je celou bezpečnostní strategie a tak dále. Jinak tedy samozřejmě, tady nebudu, protože máme už zatraceně málo času, mluvit o přirozených prioritách, vztahy se sousedy, vztahy ve čtyřce, rozpracování evropské agendy, která je nám svěřena, a tak dále, a tak dále. To všechno taky nebudu dostat, bude jiná příležitosti ještě mluvit, co, jak se vypořádáme, co pan premiér zmíní, přeorientování, a očekávání, že to bude je dlouhodobá přeorientování politiky amerických států. Prostě se Evropa musí vyrovnat s tím, že pacifický oceán je důležitější pro Spojené státy než Atlantický oceán. To se během posledních dvou, tří generací změnilo. Je tady spousta jiných věcí. Jak se mi bylo zmíněno, Evropa, nebo přesně řečeno Evropská unie, pořád ještě Evropa není identická s Evropskou unii, zajišťuje náš ekonomický i sociální rozvoj. Tak jako spojenictví NATO, čistě bezpečnostní otázkách, celý hospodářský prospěch, sociální rozvoj, to je vzhledem k tomu, že 85% naší exportu do Evropské unie závisí na Evropské unii. Tudíž je to pro ministerstvo zahraničí prioritní oblast českých státních zájmů, kde opravdu musíme plně náš úkol plnit. To je velmi, velmi důležitý. Musíme pečlivě analyzovat, jak v jednotlivých státech, tak v Bruselu, co se děje, co se pro nás zajímá, jak se ta pořád vyvíjí Evropa. Já jsem jeden z mála, který tady sedí, díky svému věku, který ještě pamatuje zakládání Montánní unie a sledoval, co se během těch desetiletí vyvíjelo. A ta Evropská unie se pořád ještě mění. Ten proces neustál. Každých pár let je zásadní změna, ale změny menší probíhají na přistožitě. To musíme vedli zapozorovat, analyzovat a vyvést z toho důsledky pro českou zahraniční politiky. Tudíž taky Rada pro všeobecné záležitosti a Rada pro zahraniční záležitosti, kde se jedná o tématech základního národního a unijního zájmu, musí z ministerstva zahraničí jim vedené zastupitelské úřady tady všichni spolupracovat při vytváření pozic a podkladů pro tuto agendy. To bych ještě rád prodat. Samozřejmě je spousta agent, ať je to zemědělská politika, vytvoření víceletého finančního rámce, energetická bezpečnost, to všechno, obchodní politika, to všechno obsahuje zahraniční politiku, práci ministerstva zahraničí evropské politice, tam musíme splnit, co se od nás očekává. Samozřejmě velká výzva pro nás je nová evropská diplomatická služba. Je to něco úplně novýho. Musíme se tady velice snažit. Obávám se, že nejenom my, když vůbec středovýchodní evropské státy Unie a menší státy budou aspoň na začátku poměrně znevýhodněni v této diplomatické službě. Tady musíme napnout síly, nabízet nejlepší lidi, ale taky řeknu upřímně provázet pořádný lobbying v Bruselu, abychom tam taky měli své lidi. Samozřejmě, kde v úřadě, úřadu komisářů zahraniční služby a tak dále, nemáme vlastní lidi, prostě propadáme. Evropská unie nefunguje jinak, než obecní úřad v Nezamešli. Když nemáte známého v Nezamešli, tak tam prosadíte ve mnohem tíže jakýkoliv stavební projekt nebo opravu obecní cesty. Tudíž tam musíme mít ty své lidi a to je náš prioritní zájem. Vím, že se vás budou dotýkat ty opatření. Musíme tedy snížit počet pracovníků. A tudíž dneska jsem vyhlásil uskutečnit reorganizaci. V jejímž důsledku bude počet pracovních míst v ústředí snížen nejméně o 120, zahraničí nejméně o 205 lidí. Všem, kteří znají organizaci našeho ministerstva, jak je to zaležené, tak ví, že v tom počtu zahraničních pracovníků je samozřejmě zahrnut velký počet lidí, kteří ve skutečnosti pracují tady v baráku. Tedy, aby tady nevyšli, nevznikl toho falešný dojem. Tudíž můžeme pro deštíženost služby se vytvářet a snažit vytvářet po technické, logistické a jiné úrovni vytvářet nejlepší podmínky, abyste menším počet pracovníkům s větším nasazením, to je pravda, mohli vykonovat tu službu, to znamená taky, ale že musíte mít patřičné možnosti. Bohužel, jak to vidím, samozřejmě příští rozpočet bude pro nás ještě horší než ten letošní, to si musíme uvědomit a mám temné podezření, že rozpočet po příští rok nám taky neslibuje zrovna pohodu. Tedy musíme se zvyknout na nové podmínky. Tak prosím vás, abyste v tom velmi namáhavém, někdy velmi nepříjemný, to přiznávám, úkol. A pro mě řekl otevřeně, že je to velmi nepříjemné taktéž, že na tom budete spolupracovat, ale není zbytím, tedy skočíme do studené vody a začneme plavat. Děkuju mnohokrát.
Já děkuji panu premiérovi a panu ministrovi a já myslím, že je čas na jeden, dva krátké dotazy, pokud by byly pan velvyslanec Žantovský.
Děkuji, pane první náměstku. Pane premiére, já chci využít vaší přítomnosti. Mezi námi vy jste hovořil o potřebě koordinace a synergie mezi různými českými agenturami, včetně zastupitelských úřadů, které působí v zahraničí. A já si myslím, že většina z nás si tuhle potřebu uvědomuje, snaží se k ní přispívat a stejně tak i vedoucí těch ostatních agentur v zahraničí se o to snaží. Ale je to záležitost velice obtížná, velice nesystémová, takže pokud třeba chceme poskytnout Czech Tradeu jednu kancelář, aby mohla působit na našem zastupitelském úřadě, tak to vyžaduje několika měsíční jednání mezi ministerství v ústředí a zaměstnává to několik desítek úředníků a je to dost špatně vynaložený čas. A já narážím na systémy jiných zemí, třeba americký systém, kde také v zahraničí působí rozdílné agentury, ale působí pod hlavičkou toho, čemu Američané říkají country team. A to vyžaduje i nějakou koordinaci na nejvyšší úrovni a chtěl jsem tedy dát v úvahu, jestli by nebylo možné usnesením vlády nebo vytvořením nějakého koordinačního mechanismu posílit ty synergie a tu spolupráci a případně umožnit těm agenturám, aby mohli některé věci mezi sebou řešit horizontálně i na té úrovni v terénu. Děkuji.
Ještě prostor pro jeden dotaz. Hlásil se pan velvyslanec Kolář, tedy mám na obrazovce.
Dobrý den, vážený pane premiére, vážený pane ministře. Já ani nemám snad dotaz, jenom prosbu. Kvituji s velikým zadostiučiněním, že se pan premiér tak jednoznačně přihlásil k hodnotové zahraniční politice a k jasně definovaným spojeneckým vazbám a závazkům a k tomu, kam patříme. A proč tam patříme, že je to vlastně pro nás jednoznačně výhodné, je to naše volba. Zároveň samozřejmě kvituji s potěšením, že se také přihlásil k podpoře ekonomických zájmů. A tady v tomto ohledu bych poprosil o nejenom podporu, ale i oporu ve vedení, nejvyšším vedení státu a vlády. Protože nejsou to jenom rezorty této vlády, ale do zahraniční politiky mají z definice ústavní své průniky i jiné instituce. Kromě pana prezidenta, kde předpokládám, žádný problém nebude, tak také náš zákonodárný sbor. A pak jsou zde samozřejmě různé zájmové skupiny, nejenom občanská sdružení, ale také naše podniky a podnikatelé, různí lobbysté, ale také média. A ono v určitých teritoriích je potom trošku složitější naplňovat ty naše strategické a hodnotové zájmy a zároveň být tedy prospěšný i v té ekonomické oblasti. Já netvrdím, že to není možné, že to je protimluv, určitě to možné je, ale jsou zde určité strategické zájmy, které by neměly být obětovány na úkor zájmů ekonomických. Takže jsem pouze chtěl požádat, aby jsme byli podporováni i vámi, pane premiére, v tom, co jste zde tak brilantně formuloval. Děkuji.
Ještě pan velvyslanec Palouš, prosím krátce.
Děkuji. Pane premiére, pane ministře, já bych se rád dotázal pana premiéra. Vy jste ve svém příspěvku zdůraznil potřebu dodržování mezinárodních závazků, dokonce jste to formoval tak, že právě tehdy, kdy to je složité, tak se láme chleba a je třeba dodržovat. Ptám se na to, protože mnohé mezinárodní závazky mají finanční dopady. A zdá se mi, že je velice důležité dodržovat, ale má-li ministerstvo zahraničí jakožto efektivní orgán být schopen šetřit sám na sobě, na svém provozu, tak si myslím, že bylo velice dobré oddělit oblast tedy finančních důsledků dodržování mezinárodních závazků od tedy těch opatření, které budou přijímány na ministerstvu zahraničí, protože zdá se mi, budeme-li stát před tím, zda teda máme ty závazky dodržovat, ale přece jenom ne všechny a některé méně, protože tím pádem bude ta reforma méně bolet. Myslím si, že zde by bylo dobré to oddělit. Čili jsem se vás chtěl zeptat, jak je to míněno. Jsou mezinárodní závazky, řekněme, mezinárodně právní povahy, vynuditelné, pak jsou politické a doufám, že zde dostaneme prostor pro to, abychom tuto vaši maximu naplňovali v plné míře.
Děkuji. Prosím pana premiéra o odpovědi.
Děkuji. Já bych chtěl v prvé řadě říci, že naprosto souhlasím s panem velvyslancem Žantovským, že to není možné házet pouze na jako kdyby ty koncové prvky při koordinaci agentur zahraničí, to znamená na velvyslanectví a zastoupení těch jednotlivých agentur. Ano, v mnoha ohledech různé byrokratické a administrativní překážky, velmi často naprosto zbytečné, někdy dokonce dělané, řekl bych, spíše z důvodu prestižních než racionálních, tak brání tam, kde i lidé přímo na místě by se domluvili docela v pohodě, ale jejich šéfové v Praze tuto pohodu naprosto postrádají. Čili toto beru jako záležitost, která je naším úkolem, o tomto problému vím, že velmi často to takhle je a určitě se tady musí také začít od hlavy, to znamená od zhora. Ta koordinace musí být tedy především na úrovni ústředních orgánů státní správy, aby se vytvořily podmínky přesně pro tu horizontální spolupráci přímo na místě, to je potom úplně ideálně fungující systém. Já bych také chtěl jednoznačně říci, že opravdu hodnotová orientace zahraniční politiky znamená, že nemůžeme se vystavit situaci, kdy jako kdyby budeme tyto hodnoty prodávat za nějaké ekonomické, v podstatě krátkodobé prebendy. do této situace bychom se neměli dostávat. Jakkoliv znovu opakuji, jednou z klíčových výzev a úkolů České zahraniční služby je prosazování ekonomických zájmů, tak to nemůže jít tak, že popřeme svou hodnotovou orientaci, popřeme prostě to, co považujeme za samozřejmou součást existence našeho státu a hodnotového systému společenství, ve kterém působíme. Čili s tímto naprosto souhlasím. Co se týče pana velvyslance Palouše, který řekl, že mnohé zahraničně politické závazky mají finanční dopady, tak já s ním tady nesouhlasím, protože musím říci, že nevím o zahraničně politickém závazku, který by neměl finanční dopady. On má úplně každý, takže ne mnohé, ale řekl bych, úplně každý má nějaké finanční dopady. A máte přesně pravdu v tom, že velmi často vůle k dodržení nějakého spojeneckého nebo zahraničně politického závazku začne váznout ve chvíli, kdy to něco stojí. A teď nemám na mysli jenom finanční náklady, ale někdy i politické náklady, které jsou někdy podstatně dramatičnější než ty finanční. Ale co se týče záležitosti, které souvisí například s finančními příspěvky do různých mezinárodních organizací. Samozřejmě rozpočet v rámci limitu je plně v kompetenci vedení Ministerstva zahraničních věcí. To si musí určit své priority, ale například na příští rok z hlediska finančních příspěvků do zahraničních nebo mezinárodních organizací, tak jde stejný objem finančních prostředků, jako jde v letošním roce, čili tam k žádné redukci nedochází, když tak mě zástupci ministerstva zahraničí opraví, ale tak to jsem informován. Takže dámy a pánové, děkuji vám za možnost k vám promluvit, děkuji vám za vaši pozornost, za to, že jsme se vzájemně vyslechli, děkuji za vaše dotazy, čeká nás obrovský kus práce. Já vás chci jednoznačně ujistit, že vláda České republiky i já osobně se na tu práci velmi těšíme a že se těšíme na pokračování naší dobré spolupráce. Děláte dobrou práci, chci vám za to poděkovat. Česká diplomatická služba pracuje velmi kvalitně. Já jsem z toho pohledu pyšný, že máme takto kvalitně pracující zahraniční službu a chtěl bych, abyste vyjádřili tento můj názor a toto mé poděkování i svým spolupracovníkům v místech vašeho působení. Naschledanou a pěkný den.